Еплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2016 елның 8 июля хептәнең аны уни. Хабарлар үндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиев алып барырмын. Шуңгы программамызда Түркменстан регионал юлбашчыларының арасындагы кадрлар чалышыгында Новат Левап вилаятына жетти.
Президент Бердымхамедов Левап вилаятында этрап хакимләренең үчесене, этрап ва шәһәр хакимләренең урынбасарларының текестене, ишинне бойырын дөйекле кемчилекләр чүнеп, ишләреннән ашатты.
Дәшәри ортадан Түркменстан Вестерн Юнион улга маркалы пулы уратмак мөмкинчелекләрне тәдә чәкләндермәләрен гирдилән лыгайдылар.
Мәле туристләре урыдының карындастык дәрәҗәсен күрсәткән гуанама Çeyledi uğradı cinin bu pulları nerede kadının dıvardaki aylık kefilin amanı gürküzmeye borçlu edildi.
Aşkabadın teyde vurulan fiil gayaklarının yeni biri sökülüp kayıtadın becerliler.
Şunlar Aşkabadın altın asır fiil gayakında rekonstrukçe işler geçirliler.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologine başlamazdan ozal teyzeliklerle tanış olun. Варшавада НАТО-ның саммитына җәмләнгән гүнбатар йортларының лидерлары билелешен агрессив Орсиядан ислам дәүләте топорының экстремистларының Британияның Европа билелешен терк итмәк карарының шәйләдә миллионларча адамы Европада качып аталгы гөзләмәгә мәҗбүр иткән конфликтларның дөредән кыенчылыклары белән иш салышмалы волонлыгын әйттләр. 8-нче июльдә Financial Times газетасында чап булган мәгълүматта Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın 2 günlük summitin öngü sirasında transatlantik bileleşi üçin soğuk urşu dövrünün veri iyin möhüm pursat olur deyip atlandıranlığını belledi. Summitte esası üns Orsiyada gönüktürler gün batar Orsiyatın 2014 yılın Mart ayında Krim yarım adasını Ukrayna'dan basıp almağına ve 9300'den qovraq adamın ölümüne sebep bulan konflikti baştan geçiren gün doğru Ukrayna'da separatistlere qoldau bermegini yazgaryar. Siriya boyunca gözökçülük Топоры юрдың демирғазык күн батарында кимә дегишлидеги нәбелле учарын Аль-Каида белән баглы топорын көзөчүлүгүндәки шәһәре эден күҗүмләрнең нәтиҗәсендә азыннан 15 парагат яшәҗәнең вепат волонлыгыны хәбәр берди. Сирияда адам хукукларына көзөчүлүгә дигән гураманың мәгълүматына күрә, Аль-Нусра фронты атлы сөйләшүче топорын ве оңа яран гозолыңчы топорларын элендәки Даркуш шәһәренә ховадан эдлен һөҗүм зарарлы, яна 40 адам яраланыптыр. Гураманның башлыгы Рамир Рахман Adından 15 adam vefat oldu. Onların arasında bir çağı ve 6 zinan öldü, dedi. 6-cı yılda Siriyanın hükümeti Ramazan ayını sonlayan Eid al-Fitr bayramçılığında o katışığın bes edilmeğine milli derecede gözükçülüğün edilecek diğini aydıptı. Siriyada 2011 yılda başlanan grajdan urşi zararlı adından 280 min adam vefat oldu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 8-нче июльдә Варшавада әйдән чыгышында Далласта полиция офицерларына эдлен һөҗүмләрнең айылганч өңеннән таярланган ве неҗит хәрәкәт булып, аны һич бер тарафтан düşündürүп булмаҗагын белдерде. 7-нче июльдә Далласта 5 полиция офицеры мәргән тарафыннан атылып өлтүрелде ве инсемете яраланды. Birleşen Ştatların рәсмиләренең әйтмәне күрә, бу охота шук якынында полицияның бер кара ягыз адамы атып өлтүрмәгенә каршы протест чыгышларын дәвамында үзе чыгып Полиция 7-нче июльдә полиция вәкилләренә ук тотмакта гуман идлеген адамның тусыгасына алынганлыгын әйтте. Беларусь Түркменстана сүрүҗөсез учарларны ибер башлады. Түркмен медиасына күрә 25 ва 70 километр аралыгы ниятленен Бусилов М кысымлы кыча аппаратларын топлымы Түркменстаны уурадылып 290 километр аралыгы ниятленен Буревестник сүрүҗөсез аппаратларының иберилмеге барыда гептешекләр кечирләр. Түркменстанның сүрүҗөсез учарларының өнүмчүлүгүн өз киңишлигендә юлы коймагы планлаштырганлыгы һәм хабар берилди. Беларусь гылымнар академиясында дөрелеп өндүр сүрүҗөсез учарларын серхетчеләрнең от сөндүрүчеләрнең адаттан ташар ягъдайлар буенча министрлыгы ва экологларның ишне яңгылаштырмау өчен зарурдыгы рәсми мәгълүматы белгеләнде. Түркменстанның Беларусьтан сүрүҗөсез учарлары сатып алмау өчен кечерген гәпләшекләре барыда 2014 елның октябрь аенда президент Курбанголбердиев Мухамедовның Минскка сапарының дәвамында мәгълүм ителде. Беларусьтан Түркменстанга сүрүҗөсез учарларның иверлеп башланмагы Түркменстанның Афганстан белән серхетендәге хукук ягдайның дартқынлығы Серхедің оған тарапында Талибанның ве ислам дәулеті топырның сөйбешіжілерінің активлешмәгі ибарады берілен табарлара ғават келді. Австралия Уанстандагы харби миссиясынын мөхлөтүнө кошмоча жана 6 айлык, ягъни 2017 жылдын орталарына чейин узалтышы да бул мөхлөтү жана узалтмак мүмкүнчүлүгүн көз өңүндө туттар. Австралиянын өкмөтүнүн 8-нче июлда айтмагына көрө, бул журт Уанстандын миллий кошуну ва миллий полициясы үчүн 2020 жылы чейин жылда 100 миллион американ доллары мөлчөрүндө көмөк бермек борчуну хем давам эттирер. Уанстандын коопсуздук күчтөрүнүн Уан халкы Талибандын ой бейлеки террорчу топорлордун корома укыйбыны арттырмагы давам эттирмек иңен вазиптир дейп Австралиянын хөкмөтүнүн биянамасында билленер. Хорматлы радио диңгечилери, сиз күнүн кээ бир тедриктери менен таанышып алдыңыз.